Azalberritze prozesu betean dago Olatz Salvador musikari donostiarra duela hilabete batzuk bide horren lehenengo zantzuak erakutsi zituen basa singelarekin eta orain heldu zaigu bigarrena. Gerorik balego du izena besteak eta entzuten ari garen hau da. Lehenengo arekin erakutsi zigun abeslariak soinu ilunagoetan murgiltzeko gogo zebilela, barne bilak eta prozesuan zebilela. Bigarren honekin erakusten digu argiki zein den bide hori. Elektronikara hurbiltzen den soinu bat, aurrekoa baino basatiagoa eta zikinagoa, soilik berea den giro iradokitzaile eta poetiko bat eraikitzen duena. Arratsaldeon Olatz, zer modu zaude?
Arratsaldeon, jo, eze polita esan dezuna, milesker.
Bai, bueno, posten naiz, azalberritze prozesuan zaudela errandugu, baina akaso dagoeneko azalberrituta guztiz?
Bueno, ba, pizkanaka eta egia da kantak azaleratzen doazen neurrian, ba, noa lan ere bizkanaka, bueno, zakit, aldaketaz konstienteago egiten edo, ba, orain arte, ba, hor gordeta nuen zerbait zen ez eta bar, ba, listo, ja gertatzen ari da, eta bai, ez dakit guztiz azalberrituta nagoen, baina behintzat bidean bai.
Hori da, bidea aipatu duzu eta bide berri baten, ba, bilaketa horretan hasi zinela, aipatu zenuen jada aurreko abestia plazaratu zenuenean, basa, zerk eraman zizun bide horretara edo zerk eskatzen zizun aldaketa hori egitea?
Ba, egia da, elektronikaren mundua naiz eta horrela deituta oso zabala izan. Bada zehoz beti presente euki dudana eta ba eskakeitan taldean adibidez bai sintetizadoren munduan eta asko ibili naizela eta nire proiektuan bueno, pizkanaka nik ere oso ondo nora joan jakin gabe joan denez, ba bigarren diskotik aurrera bai eukinula hola gogo bat, ez dakit, nola baiteko austura bat egiteko, eta bueno, nire pultsio artistiko berri bat dela esango nuke, eta ez dela, osea, esperimentatzeko gogo bat dela, eta ez dela ere erabaki bat atzera buelterik ez daukana, baizik eta bueno, esperientzia hauekin nahi izan detela, horrela sortu eta grabatu nahi izan dudala, eta hori, bere garaian beldurra hondiz bizinun zerbait da, eta saiatzen nahi nez relativizatzen.
Hori da, ez, beldurra aipatu duzu, eta argi dago, bueno, aldaketa orok badakarratela, azkenean eskutik ere beldur hori sentitza, edo zaurgarritasun hori ere bai, ez dakitala sentitu duzun bidea, edo ez zen horren, bueno, dramatikoa izan.
Bai, bazen, gainera ni, bueno, nahiko intensa naiz, eta bai bizitzen dula, iaia, egindako lan guztia, ba, zapustuko banu bezala, edo egindako guztiari, lortutako guztiari traizio egingo banio bezala, ez orduan. Hasieran pentsamendu horrekin, ba ez bat zinora, ez zaiatu hartzea, harik eta konstientia hau egiten, eta pentsatzen zaiatzen, ba, zurekin bidea egin duenak ulertuko duela adar berrietara jotzea azkuntza horren parte delako.
Bai, gainera, maiz, artistak eta ere gehiago akaso ba, errekonozimendua izan duten bide bat egin dutenak zaku batean sartzen ditugu nola bait, eta badirudi ezin dutela hortik atera nola bait ez, baina musikaren historian beti badira estiloz eta soinuz aldatzen duten artistak ere bai ez?
Bai, eta nik uste dut disiplina askotan ez, begira ba, pinturan, aro, koloretako aroak dauzkaten edo mota desberdinetako aroak dauzkaten margolariak dauden bezala, ba, pentsatzen dut sanoa dela, ez? Ba, bide desberdinak eta estilo desberdinak probatzea eta baita ere jendeari agian abaniko zabalago bat eskainiko diozu, ez? Ba, lehenengo gustatzen ez zaionari agian hirugarrena bai gustatuko zaio edo alderantziz. Eta orduan, bueno, ez dakit baditu nire ustez alde on asko aldaketa horrek, baina egia da jende guztiak zuela berdin ikusten, eta baita ere liberean egia da, ba, mundu guztiari gustatzen zaiona oraindik ez dela existitzen, orduan.
Hori da, eta horri ere bai, beldurra galdu behar zaio, ez? Ez dakit, akaso elektronikak, eta aipatu dugu, ez? Elektronikaren mundua ba, oso zabala dela, ezin dela genero bezala ere kasik aipatu, ez? Tresna bezala baizik, akaso? Baina albidetzen du ere bai, nola baiteko mundu berri horiek sortzeare bai, ez? zabala denean, ba hoize ematen du bilaketa horretarako ere, bai, ez?
Bai, nire ustez bai, eta gainera asko disfrutatu duten gauza bat izan da entzunaldietan badirudi dena elektronikoa dela, baina gero kapak arakatzen hasten bazera, badaude kapak piano, benetako piano batekin egindakoak, entzuten diren atmosfera batzuk gitarrak dira, zeren idatzi zidaten sare sozialetatik eta espero dut urrengo kanta gitarraren bat eukitzea. Euki badituzte gitarrak bikantek eta badituzte instrumentu sintetiko eta analogiko eta tisurtako hibridoa dira berez. Baina gira da soinuak leku atmosferiko edo leku elektronikoago batera eramaten gaitula.
Gerorik balego izana du atera berri duzun kantu honek, zeren inguruan hitz egiten duz, hor marrazten da ez, eta aipatzen dere bai abestiaren aurkezpenean, etorkizun apokaliptiko bat ez hitz egin dezakeela, akaso, zeren inguruan hitz egiten du?
Ba, begira, kantau sortu duen, Loraldia Bilboko ekimenaren baitan enkargatu ziatelako hasiera batean, Alain Agirrek sortu zuen testu bat, neri abesti bat egitea proposatu zidaten, eta zuzenekoan egon ziren bertsolari batzuk baita ere. Orduan, abia puntua hori izan zen, eta nik hortzen eukan kanta gordeta, ba pixkat beraiek botazi duten galdera, ez? Gerorik balego zer. Eta galdera horri tiraka sortutako abesti izan zen. Eta, bueno, ba prinsipioz ez nuen disko batek ideiarekin sortu edo, baina bueno, hortzen aukan gordeta eta batean erabaki nuen agian buelta bat ematea eta giro elektroniko horren baitan sartzea izan zitekeela aukera interesgarri bat eta horrela erabaki nuen, ze hasiera batean hori gitarra eta hotsarekin sortutako abesti oso soil bat zan, ezer ikusirik ez duena orain dagonarekin. Eta orduan bai, eduki du bere ekoizpen lana.
Eta nolakoa izan da pixka bat, eraiketa prozesu hori, abestiaren eraiketa prozesu hori, ze, Gironako Olivera Studioetan grabatu duzu, pentsatzen dutan sortua izan dela atmosfera guzti hori ere, nolakoa izan da prozesua pixka bat?
Jo, ba, niretzat izan da masterclass handi bat, bereik lan egin alizatea, ezagutu nituen, beraiek ekoitzi dituzten proiektu batzuk asko gustatzen zaizkidalako, eta, kontzertuetan zehar ere koinziditu genuen, eta erabaki nuen probatzea. Zeren, azkenan inoiz ez dakizu nola atera daitekeen, nire kasuan ez dintzen inoiz egon ekoizpen estudio batean lehenagotik, eta orduan, bazen abentura bat, eta arrisku bat, nik autu hau egitea, eta orduan, probatu nuen momentuan eta bertara iritsi eta ikusi nunean banik abestia erakutsi eta beraiek batean hasten direla beraiek ezagutza handia dauzkate bai musikalak, teknikoak eta bar eta orduan niretzako goza da handia da ikustea nola lan egiten duten eta horrasten dira alde batetik alde harmoniko, melodiko eta musikalagoetan arakatzen eta ez alde batetik soinuen munduan, ritmoak, kapa guzti horiek. Orduan niretzako flipantea zan ikustea beraik nola tandem bezala nola funtzionatzen duten eta nola hasten diren nik erakutsitako aletik kapa pila bat sortzen, gero aukeraketak eta bar eta egia esan luze joan den prozesua izan da baina asko disfrutatu dudana.
Prozesu horretan bertan zuk aurkitzen duzu pixka bat ere bai zure identitatea, ez? Aurkitzen duzun soinu horretan, nola sentitu zara alde horretatik zure soinu propio horren bilaketa horretan?
Hori ez da erresa izan eta baitaren negoziazio bat da, ze koizle batzuekin lan egiten duzu momentuan baitare beraiengan konfiantza bat jarri behar duzu edo nikola ulertzen dut eta azkenean nik berain gomendioak ere asko jarraitu ditut. Baina egia da, iritsi nintzen momentuan eta probatzen hasi ginen lehengo saiakera horietan, gelditu behar izan nula eta esan, mira, oso polita da, iten ezatzena, baina ez dau. Eta orduan, jarraitu gonun bilaketa hortan, eta ni saiatzen, balik eta referentzia gehien ematen eta bar, ulertzeko zer nora iritsi nahi nuen, eta behin ulertu zutela, ez nien, iaia ezer esan behar zebazekiten nora jumar ginen.
Horrek eskatzen du ere bai, zuk oso argi edukitzea zein den helmuga, ez? Nora iritsi nahi duzun?
Bai, eta ez naiz inoiz izan oso argi dituen, gauzak oso argi dituen pertsona, baina baneuzkan ideia batzuk, eta banekien ze transmititu nahi nuen kanta bakoitzarekin, gero aldi berean ibiltzen naiz burrukan, edo ibili nintzen burrukan, hori kanta batzuekin esaten nien, jo, uste targitasuna falta dela, zakize, eta behar, ba, ez ondo dago, orduan hori, azkenengo, osea, azken hitza, edo azken, zakin nola esan, erabaki nabardura guztiak ere ez dira nere, dauden ere esku. Saiatu naiz beraiengan konfiantza izaten eta beraiek bota dizkiaten iradokizunak ere jarraitzen. Ez da hain argi neukala. Baina gauza batzuk bai presente nituen gertatzean ez dutela. Osea, gertatzean nahi nuela.
Hori da, zakite, soinua berez definitu daiteken oso zaila da, eta dagoeneko ba, estiluetaz edo generoetaz rastea, ba pixkate, mugatzen du edo pobre gelditzen da askotan, baina kasunetan nola deskribatuko zenuke bakantu honek islatzen duen soinu atmosfera guzti hori?
Ba, ez da, errexan eretzat ere, eta agia da, naiz eta kanta guztiak nahiko poparen barruan, poparen espektro zabalean dauden, hori izango nuke behintzat. Badaude laina bardurak batetik bestera ere, eta batzuk elektronikoagoak diren bezala, eta denek daukate kaparen bat, sintetizadore bateria elektronikoren bat daukana, baina badaude kanta organikoagoak ere, orduan ez duke esango, zagin, esango nuke autoestetikoa, apaingarria aldatu dela pixkat, baina nire proiektua funtzean ez dela hainbeste aldatu. Baina ez dakit, ez daukat bat ere argi.
Bai, azkenean da, estiloz aldatzea, edo soineko berri bat janztea bezala ez, lehen
bai,
aldiz jazten duzun soineko bat,
bai.
Baina azpian dagoena zuzara, eta zure gorputza da hor dagoena, eta zure ahotsa da azkenean hor dagoena ez.
Bai, bira, gustatu zaite zure metafora erabiliko eta aurrerago.
Posto naiz, ba. Soinuan bakarrik ez, eta azken garaian erranen nuke egin izan dituzun, ba, bideoklipetan ere nabaritzen da badagoela hor asmo bat edo bilaketa bat, eta baita ere erranen nuke, ez dakita bola izanen den, baina zure burua agertzeko modu bat ere bai, ez? Akaso ja aurreko bideoetan nabarmentzen zen hori ere, eta kasu honetan ere hala atzematen da, bideo hori dagokionez Ane Berriotxoak zuzendutako Basan kantarekin kaleratutako bideoaren jarraipena da hau, eta kasu honetan tarot karta batzuen simbologia ardatz hartzen duena, ez?
Bai, horrela da. Egia esan, abernik nire burua hainbeste ikustearena ez hain ondo dara madan zerbait, lotxak eta hor jokoan sartzen direnean edo nork bere burua ez duenean ikusten bestek bezala baizik eta askoz gehiago epaitzen duenean, ba hor pasatzen dut pixkat apuro hori, ez? Baina aldi berean, irutzen zitzaidan zintzoena, ez? Ni ibili naiz ni bakarrik bide hontan eta, behintzat horrela bizitzen dut, ez? Eta jendea egondan, uste bakarrik egin duan bide bat izan dela eta hori islatzen dela oso ondo, azkenean. Tarot kartena izan zen ba, fantasia pixka bat, gehitzeko aitzakia bat, iaia, eta mandiona, ez dakit, beste buelta bat, azkenean, buruan duzkan bagoza guztiei.
Atzamaten dara bai, estilo zehatz bat badagoela bideoetan, ez dakit ikutu retro bat edo olako zerbait badago horrez?
Ba, izan daiteke bai, etzoria aneri galdetu barko genieke, gogoratzen dut esan zidala lehengoan ba, autu hori egin zutela horla pixka zikintzearen airudia, gero erreferentzia batzuk ere ikusi ditu danean, ba ulertu dut nik ere hobeto ze askotan nik ere itxuan egiten ditudan gauza ez dakit, nekazkenean ez nuke jakingo azaltzen zuri ze baliabide tekniko erabilitzen, esate baterako. Orduan hori ez da nik aukeratu dudan gauza bat, adibidez, retro estetika edo dena delakoa. Baina, bai, pentsatzen dut, anek bere irizpidekin, bai, eukitura kontutan nik transmititu nahi nizkion gauzak edo, kantaren bitartez transmititu nahi nitunak eta bar, eta gian ba, bere ukitu hortik jundela ere.
Claro, noski, azken aldian, musikaren mundua eta irudiaren mundua kasik aldi berean doaz, eskutik doaz, oso lotuta daude. Nola daramazu artista bezala hori, ze azkenean erranduzun bezala, ez? Da zure burua agertzea ere bai eta horrek eragin dezake ezin egona.
Bai, a ber, azkenean bideoklipean ere egia da nahi dezun egin dezakezula, baina irudiaren aro honetan oso konprobatuta dagoela not bere aurpegia jartzen duen momentu hortan, bai algoritmoak eta bai jendeak asko gehiago sarituko duela hori, ez? Tristea da, nire ustez bai, baina horrela den neurrian, ba, badakigu, nun, oza, hori da gure testu ingurua, ez? Badakigu nun eta zerrekin jokatzen ari gean, eta aldi berean, guretzat ere bada ezakit, osea, gustora egin dezakegun zerbait, baina lan berri bat eta diruta energia inbertsio berri bat. Eta bueno, azkenean neri hasieran ez zitzaidan bereziki gustatzen, ez? Bideoklipen asuntoa bizidun pixkat, ba hori, inposatutako zera bezala edo. Orain egia da alde batetik ba hori, irudi batzuekin ikusi ahal izatea gustatzen zaidala eta disfrutatu izan dudala batez ere besteenetan. Baina gero nire buruan bizitu behar detenean eta ikustetenean nire burua ba hori dantza prestatzen horrelako gauzak egiten, bueno, ba momentu batzutan arraro sentitu naitekeela, baina bazen ere erronka bat niretzat, pixkan nire espazio bilaketa hortan o nire bideiak eta identitari hortan ere bazukala lekua gorputza jartze horrek.
Hori da, abesti bat ateratzen denean da jauzi egitea bezala eta jendarteratzea egin duzun guzti hori, nolakoa izan da orain artean feedbacka abesti honi dagokionez, badara maia eguntxo batzuk hor eta bueno, entzun du jendeak.
Ba bueno, denetatik egon da. Esango nuke agian martxoan kaleratu nuen basan errexago sartu zela. Agian gerorik balego hau ba, ilunagoa eta zikinagoa izan daitekela, baina esango nuke iritsi zaionari iritsi zaiola eta hori dela niretzat helburua, ez? Bueno, nik transmititu nahi nuena jende bati iritsi zaiola eta azkenean uzet hori dela funtsa, ezin gara laibili destare zenbaki begira, da, ez dela nire helburuare zenbaki begira bizitzea, baizik eta, bueno, ba, gelditzea egin dizkiaten komentario politoiekin edo nondik jaso duen jendeak edo zer eragin dion.
Hori da.
Bertan gehiago alonetzen dut.
Hori da, garrantzitsuna, azkenean lortzea norberak esan nahi duen hori kontatzeko modua eta bidea. Denborari gabe gelditzen ari gara Olatz, baina urrengo egun hilabetetara begira badatoz ere bai kontzertuak, jaialdiak, emanaldi bereziak eta Iraila Maieran ikusiko dugu diskoa?
Hori da, bai. Udan badauzkator pare bat data, naiz eta orain dikan zuzeneko berria prestatzen ari geran eta gehien bat orain arteko abestiak joko ditugun eta ez berriak. Baina, bueno, ba, alde batetik ekainaren 20ean Donostiko Miramar jauregian izango gera. La oreja de Van Goghekin kartela konpartituz. Beraz, bueno, ba, oso ambiente donostiarra pentsatzen egongo dela. Eta gero, uztailaren 17ean beste data bat daukat, baina orain dik ezin dut ondo iragarri nun.
Hori da,
bueno. Baina hori bai, ere ilusio bereziz bizi detela, eta horregatik onartu degula kontzertu hori ematea.
Hori da, ba, uztailaren 17ea. Apuntatuko dugu data, eta izaren dugu
horren
berri aurrerago, segurenik, ba, hoxe, Olatz, mila esker. Gurekin egoteagatik tartetxo honetan, eta ongi joan dadila bidea, gozatu bideaz.
Eskerrik asko, ondo izan.
Aio.
Zenbatetan saiestu, bozkatu ezpain.